के प्लेयर आदातक राजो से السلام عليكم مدرلي دينيجلر سون 2021 жылдын 27 октябрь эптанын чарсында күнү сун программабызда укук топору Түркияны түркмөн активисттерин депортация этмезлиге чагырыар. Түркмөнстан дүйнөдө эң кеңки тоглу 2-нчи юрт ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеплерсиңиз. Озол билен мен Нердан Тариев күнүн таазиликтери билен таныштырыарым. Түркменистанның ресмилер топ газ эсирзи проектинин маслагат этмек үчүн сухепте кабыла сапар эдерлер деп 27 октябрда Афганистандагы Талибандын жол басылыгындагы өкмөт маалым этти. Уварды Reuters кулугу хабар берер. Узыйындагы 1800 км кесирдинин үстү менен жылда 33 миллиард метр куб түркмен газыны Афганистандын үстү менен Пакистаны ве Хиндистанды актырмак көзөмүндө тутулар. Biz eýen belli bir wagt köp işledik. Häzirki pursa top proýektiniň üstünde islap başlamaga taýýardygymyzy bu ýsunç bilen aýdýarys diýip Taliban hökümetiniň Dag Magdanlar we Newit boýunça ministriniň wezipesini ýerine ýetirje Muhammed Isa Ahund bellidi. Top geçirjisiniň Owgan bölügi ýurdun demirazy günwatarındaky Türkmenistan bilen serhedinden başlap Herat we Kandahar şäherleriniň üstü bilen Pakistanyň serhedine çelini uzar. Maglumatora Türkmen delegasiýasynyň senbe günü başlanmaly 2 günlük taparynyň öňýany Ahund ýurtdaky Türkmen elçisi bilen hem duşuşupdyr. Türkmen delegasiýasynyň tapary şeýlede Türkmen elçisiniň Ahund bilen geçiren duşuşygy barada Türkmen resmi habar serwislerinde Sultanda Dasaristler ministrliginiň web saýtynda maglumat berilmeýär. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken Sudanın hakimiyetten çetleştirilen premier-ministri Abdullah Hudak bilen gepleşdi. Mundanın Sudan'da hakimiyeti ele geçiren harbylar tutsuk edilen premier-ministrin uyuna dolanmağına ruhsat beripdiler. Devlet departamentinin metbuat vekili Ned Price'ın maglumatına göre 26 oktyabrda geçirilen telefon söhbetdeşliginiň dowamında Blinken Hamdokun azat edilmegine gowgar sylapdyr. Şeýlede Sudan harby güýçlerini tutsuklukdaky ähli raýat liderlerini boşatmagy we olaryň howpsuzlygyny kepillendirmegi ugrundaky çağırışlaryny tekrarlapdyr. Mundan başga da Blinken Afrika döwletinde harbylaryň häkimeti eýlemegine çuňur aladylanma bildirdi we gosuny demonstrantlara çydymlylygy görkezmäge çağırdy dip Price beýanatynda bellidi. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jake Sullivan'ın sözlerine görä, prezident Joe Biden'ın administrasiýasy harbylaryň agdyrylmasyna jogap bermek üçin ykdysady çäreleriň giňgirimini gözden geçirýär. Şeýlede part aýlygynyň döwletleri bilen ýakyn gatnaşygy saklaýar. Günwatarın beýliki döwletleri hem harba agdyrylsygy ýazdyrdylar. Şeýlede harbylar raýat bilen häkimet bölünsügini dikeltmeseler, onda berýän himayatyny kesjekdigini duýdurdylar. BMG-niň howpsuzlyk kengesi Sudan boýunça duşuşdy, emma beýanat ýaýratmady. Eýranyň ýadro gepleşikleri boýunça wekili 27 oktýabrda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň wekili Enrique Moro bilen duşuşar. Bu aýrylykda Amerika we Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri 2015-nji ýyldaky ýadro ulaşygyny dikiltmek boýunça tagallalaryň dowam etdirilendigini aýdýarlar. Suhiptanın başında Ali Bakheri Kani özünün Twitter hasabında Brüsselde netice gönüktürülen gepleşikleri devam ettirecektiğini belläpdi. Kani'nin lalası gol goyun beylik taraplar, yağını Britanya, Xtay, Fransa, Germania, Rusya ve Amerika bilen gepleşikleri utkustyrıcı Moro bilen duşuşmagyna garasylýar. Günwatar döwletleri Eýranda iýunda geçen prezident saýlawlaryndan soň gepleşikleriň togtamagyna alada bildiripdiler. Geçen hepde Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Josep Borrell gepleşikleri täzeden başlatmak üçin wagtyň gysýandygyny, şeýlede Tehrandaky täze hökümet üçin gerekli taýýarlyklary görmek üçin ýeterlik wagtyň geçendigini aýtdy. 25-nji oktýabrda Amerikanyň Iran boýunça ýokary derejeli wekili Rob Malley ýadro ulaşygynyň täzeden dikiltmek boýunça gepleşikleriň aýgytly tapgara gelendigini, sol bir wagtda Tehranyň uzagy çekmek usullary arkaly özüniň ýadro programmasyny ilerletmegi maksat edinýän bolmagynyň mümkindigini duýdurdy. İki toparın gan düşmandığı açık aydın borsa da Talibanın İslam devleti toparına karşı neticeli tövüş bilecektiği belli değil deyip Pentagon'un yukarı dereceli resmisi aydar. Devlet sekretarının oranı siyaseti boyunca orunbasarı Colin Cahill Amerika'nın antıf kulluğunun berin bakasına salgılanıp 26 oktyabrda Kongres komitetini Talibanın İslam devleti Khorasan vilayetinin karşısına çıkmak meselesindeki sebebinin üren yukarıdığını aytdı. Emma olaryň bu işi ýerine ýetirmekdäki ukyby meniň pikirimçe indi kesgitlenmeli diýip ol sözüni dowam etdirdi.